Tā saucamajos krīzes gados jautājums par sociālā atbalsta mehānismiem bija sācinājies vairāk nekā jebkad. Uzmanīgi mēs sekojām ziņām gan par uz laiku samazinātiem vai ierobežotiem pabalstiem, gan sociālo iemaksu apmēru. Cilvēki aktīvi diskutēja gan par to, vai pilnvērtīgi saņem visus labumus no sociālās apdrošināšanas atbilstoši savām veiktajām iemaksām, gan arī par to, ka atbalsts nepienākas tiem, kas savu daļu nav ieguldījuši, proti nemaksā nodokļus. Tiesa lielā mērā Latvijā tie, kas vairāk maksājuši nodokļus, vairāk arī ir saņēmuši atpakaļ. Un tikai nedaudzos gadījumos esam secinājuši, ka konkrētais pabalsts tik tiešām būs atbalsts trūcīgākajiem. Un tieši pretēji, arī Rebaltika žurnālistu pētījums apliecināja, ka pabalstu sistēma Latvijā lielākoties strādājusi par labu tieši turīgajiem. Tagad šajā jomā iecerētas būtiskas pārmaiņas. Labklājības ministrija šodien iepazīstinās ar priekšlikumiem sociālās drošības sistēmas pilnveidē, bet mums ir iespēja par to uzzināt jau tagad, izveicājot labklājības ministri Ilzi Viņķeli, kur ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Vispārīgos vārdos, kas ir tas, kas mūs sagaida? Kā varētu teikt, par kādu mērogu pārmaiņām mēs runājam?
Pārmaiņu apmērs sociālās drošības jomā būs, manuprāt, īstenībā lielākais kopš neatkarības atjaunošanas. Proti šos piedāvājumus es varētu nosaukt par to, ka beidzot atvērsim acis, saņemsim dušu un paskatīsimies patiesībai acīs. Sāksim ar to, ka nosauksim tad nabadzības sliekšņus, kas ir pamatoti nevis vienošanās rezultātā ar pašvaldībām, piemēram, panākti, jo šobrīd Latvijā šī sociālās drošības sistēma ir balstīta uz atskaites sistēmām, kurām faktiski nav pamatojuma. Mums ir noteikti trūcīgās personas ienākumu līmenis, kas ir 90 lati, kas ir vienkārši iedomāts skaitlis, kuram nav, kā jūs minēju, nekāda pamatojuma, kāpēc tieši 90 lati, un skaidrs, ka 90 latiem cilvēks nevar izdzīvot viennozīmīgi. Tāpat tās mūsu iztikas minimuma grosis ir kopš 90. Gadu sākuma stipri novecojis un neatspoguļo patieso situāciju. Tas mūsu piedāvājums ir sākt ar to, ka nodefinējam mūsdienām un realitātei atbilstošus sliekšņus, ko mēs Latvijas valstī uzskatīsim par tādiem, zem kuriem cilvēks, zem šiem ienākumiem cilvēks nevar dzīvot, un tad ir jāpalīdz šo minimālo ienākumu līmeni sasniegt.
Bet šī definēšana atšķirsies ar ko no līdšanējās? Tas nebūs vairs politiska veida kompromiss, tas būs matemātiskāk?
Tas nebūs politiska veida kompromiss ar stāstu par to, cik ar pašvaldībām var novienoties par šo iztikas lielumu, bet tas ir aprēķināts pēc divām metodēm, vienu, ko piemēro Eiropas Savienībā, proti nosakot noteiktu procentu līmeni no vidējā ienākuma valstī, un kombinējot to ar modernizētu iztikas minimumu grozu, kas ir aprēķināts pēc šī brīža situācijas.
Jums ir jau kaut kādas aplēses par reāliem cipariem, kādi tie varētu būt aptuveni jūs minēto vietā?
Ja mēs ņemam, teiksim, to jauno iztikas minimumu, to nevar izrēķināt tik vienkārši, un vispār tiem jābūt vairākiem groziem, kas ir atšķirīgi. Viena izdevumi ir ģimenēm ar bērniem, otri ir pensionāriem, trešie ir vientuļam cilvēkam, ceturtais ir ģimenēm, kurā ir invalīds. Bet ja mēs lūkojamies uz šo metodi pēc noteikta līmeņa no vidējiem ienākumiem, tad šis minimums būtu ap 170 latiem. Iepretim 90 latiem, kas šobrīd ir definēts kā trūcīgas personas, ienākums liekas vai garantētā minimuma šis pabalsts, kas vispār ir 35 lati.
Tad šī reforma paredz, es saprotu, ne tikai mainīt atsevišķus pabalstus, atsevišķus sliekšņus vai atskaites līmeņus, bet visu
pieeju kopumā. Ja, tieši tā, jo šobrīd, redziet, ja lielākā palīdzība tiek sniegta personai, kuras stāvoklis ir īstenībā varētu teikt kritisks, ja ienākumi ir 90 lati mēnesī. Un tikko šis ienākums liekas cilvēkam sākot darbu tiek pārsniegts, tā liela daļa no atbalsta tiek noņemta. Un mēs piedāvājam tātad arī šo pieeju mainīt, saprotot, ka ar dažu latu pielikumu cilvēka situācija būtiski nemainās. Un tādēļ mēs piedāvājam arī šo atbalstu, ko pašvaldības sniedz, saglabāt pie nosacījumiem, piemēram, ja cilvēks ir uzsācis darbu ar nelielu algu, tad, tieksim, 4 mēnešu periodā šo pašvaldību pabalstu nepārtraukt, lai cilvēks var iestrādāties, nokārtot savu dzīvi, nostāties uz savām kājām vai, piemēram, nerēķināt virkni ieņēmumu, kas šobrīd kļūst par izslēdzošiem atbalsta saņemšanā. Ja cilvēks, tieksim, sezonas darbos nedaudz kaut ko piepelna klāt, arī tad viņam sociālā palīdzība tiek liekta. Vai pie ģimenes ienākumiem tiek rēķināt arī bērnu pabalsti, ja? Un tad jūs nekvalificēties sociālajai palīdzībai. Visu šo mēs piedāvājam turpmāk tomēr nerēķināt kā ienākumus, kas ģimenei vai personai liec palīdzību no pašvaldības.
Ja skatāmies uz sabiedrību, tad kam šīs jūsu solītās reformas, līdz kurai vēl, saprotu, diezgan tāls ceļš ir ejams, kam tās būs lielākās izmaiņas? Jo tās var būt gan pozitīvas, gan negatīvas, gan maksātājiem, gan saņēmējiem pabalsts. Tas balanss tiek mainīts attiecīgi un pārstruktūrēts.
Redziet, ar izdevumiem sociālajai aizsardzībai ir tāpat kā ar izdevumiem veselībai. Katrs investētais lats tajā ir nevis noņemts no tautsaimniecības un sabiedrības izaugsmes, gluži pretēji, tā ir investīcija nākotnes attīstībā. Un, ja mēs lūkojamies uz Latvijas situāciju, tad lielākie ieguvēji no šādas pieejas maiņas būtu tās sabiedrības grupas, kas šobrīd arī ir visvairāk nabadzībai pakļautās, proti tās ir absolūti pirmajā vietā ir ģimenes ar vienu vecāku ģimenes ar bērniem, tad ir arī vientuļu cilvēku ģimenes darba spējas vecumā, tāpat tās ģimenes ar vairāk bērniem. Tad šīs būtu tās grupas, kas pirmām kārtām izjustu situācijas uzlabošanos no tādas pieejas maiņas.
Kas ir savukārt tā pretējā puse, kas varētu būt zaudētāji, noteikti arī tādi ir, kā mēs zinām, reformas nepaliek bez sekām.
Jā, šeit tātad ir piedāvājumā arī lūkoties uz tās augtajiem universālajiem pabalstiem, kas Latvijā ir veseli 17, un kas tiek piešķirti nevērtējot ne cilvēka, ne mājsaimniecības, ne ģimenes ienākumu līmeni. Proti koncentrēties tomēr uz to, kā lielāks atbalsts ir cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem caur sociālās palīdzības sistēmu. Sociāla apdrošināšanā ir savādāk, tur ir, cik jūs iemaksājat, tik jūs dabūnat atpakaļ, bet sociālā palīdzībā tieši lūkoties uz to, lai lielāks atbalsts būtu cilvēkiem vai ģimenēm mazākiem ienākumiem.
Tad, konkrēti runājot, nav tā, ka visiem 8 latu pabalsts par bērnu, bet ir
Ir, jā, tieši tā, tas ir diferencēts, jo jūsu ģimene ir vairāk pakļauta nabadzības līskam, jo mazāk ir ienākumi, jo tad tas atbalsts ir lielāks, protams, ar nosacījumu par cilvēka līdzdalību savas situācijas uzlabošanā ar terminētu, nu, šo pabalstu piešķiršanas
laiku. Tur atkal nav subjektīvas interpretācijas iespējams, kurš tur riskam vairāk pakļauts, kurš ir apņēmies situāciju uzlabot, kurš gribētu, bet īstenībā necenšās un tā tālāk.
Tādēļ arī šai reformu piedāvājumā ārkārtīgi liela nozīme būs pašvaldību sociālajiem dienestiem, profesionāliem sociālajiem darbiniem, kas faktiski ir tad šīs sistēmas atslēgas figūra, sociālais darbinieks, kas spēja novērtēt sava klienta situāciju, spēt izzināt viņa vajadzības un tad arī piedāvāt to optimālo risinājumu.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar Labklājības ministru Ilzi Viņķeli un runājam par piedāvājumu sociālās drošības reformai, ar ko ministrija šodien nāk klajā. Tas mazais sīkums, tā sakot, ja, nauda. No kurienes, jo, kā mēs zinām, tas tomēr visi ir pamatā, gan sociālā budžeta iemaksas, gan tas, ko un kā var sadalīt. Ja mēs skatāmies uz šo GMI, piemēram, tagad 35 lat mēnesī, nu, tāpatās jau leiputrī viņai nav pamats nekur rasties.
Protams, tādēļ es arī neloloju ilūzijas, ka pilnībā šī pieeja vai šī reforma var tik iedzīvināta 5 līdz pat daži priekšlikumi 10 gadu laikā, bet tas jau neatbrīvo mūs no pienākuma nosaukt lietas īstos vārdos un uzlikt ceļa karti un nolēmt par tiem turpmākajiem soļiem, ar kādiem mēs ejam uz šīs drošības sistēmas pilnveidi, bet fakts ir tāds, ka šobrīd Latvijā sociālajiem izdevumiem mēs tērējam nedaudz vairāk par 15% no iekšzemes koprodukta, kur Eiropas Savienībā vidēji 27, tā kā tiekties ir uz ko.
Tad arī konsekventi palielināt šo daļu?
Tur nekādu ilūziju nav, ka sociālās drošības, sociālās aizsardzības sistēmā un veselības aprūpas sistēmā varēs iztikt ar mazām naudām. Teiksim, izglītības joma ir tā, kas, lūkojoties uz Eiropas Savienības valstu līmeni, mēs esam ļoti labā situācijā, un tur ir runa tikai par naudas efektīvāku izlietošanu, bet savukārt veselībai un sociālai aizsardzībai tur gan mums būs vēl jāliek finansējums papildus daudzus gadus.
Ja mēs nonākam pie jautājuma par ienākumu plūsmas nepieciešamību palielināt, tad vai nav neizbēgami, ka ir runa par sociālā nodokļa celšanu?
Nē, šajā gadījumā, nekādā gadījumā, jo mēs runājam par sociālo palīdzību, kas ir pašvaldību funkcija, bet drošības ziņojums piedāvā arī tādu jauninājumu, kā vismaz iespēju apsvērt nākotnē ieviest valsts pensiju, proti, ja jau reiz mēs nodefinējam minimālo ienākumu slieksni valstī, tad ir tikai dabiski, ka to visu sistēmu pakārtoši minimālajam ienākumu slieksnim, un tas var nozīmēt, ka daļa pensiju pakrīt zem šī definētā minimālā ienākumu sliekšņa, un tad tas risinājums varētu būt nākotnē noteikti valsts pensijas ieviešana.
Jūs minējāt pašvaldības, bet arī pašvaldībām taču tieši tāpat ir limitēta līdzekļa, jo tagad mēs zinām, ka ir cīņa par dažādu sociālo palīdzību sniegšanu un par citu funkciju izpildi, kuram arī ir ienākumi tik, cik ir.
Jā, bet šeit tas jau ir tas, ka daļu lietu mēs varam darīt arī esošā finansējuma ietvaros, nu, teiksim, GMI pabalstu maksāt cilvēkam, nerēķinot, teiksim, viņa ģimenes ienākumu grozā ģimenes valsts pabalstu. To var izdarīt arī bez papildus finansējuma, vienkārši mainīt to pieeju, cik ilgi kuram pienākās tas pats, lai arī nelielais GMI vai dzīvokļa pabalsts.
Visu laiku gan dažādi atvieglojumi, gan papildu naudas ir, kā mēs zinām, politisko kompromisu vai arī politisko ultimātu rezultāts. Bet ja tik principiāls izmaiņas tiek aizsāktas, pretinieki noteikti būs nemazums. Cik jums ir pārliecības par spēju šo reformu iekustināt un noturēties pretī dažādiem pretiniekiem?
Tieši tādēļ šis ziņojums ir tapis gana ilgi, tas ir faktiski divu gadu lielākais veikums, kas ir balstīts uz ļoti korektiem pierādījumiem. Mēs esam centušies ar kolēģiem izskaust emociju sadaļu, šeit ir tikai bezkaislīgi fakti, un es ceru, ka tas var kalpot par šī piedāvājuma, nu tā kā, veiksmus atslēgu, jo mēs nerunājam par to, kas man šķiet pareizi, lai salīdzinātu to, kas parādnieka kungam šķiet pareizi, piemēram. Nē, tie ir bezkaislīgi fakti, kas ir iegūti gan no Pasaules bankas pētījuma, kas raksturo objektīvi nabadzības situāciju Latvijā. Līdz ar to es ceru, ka šie argumenti ir uzklausām un saprotam neatkarīgi no partijas piederības.
Mēs zinām, ka bezkaislīgus faktus var kaislīgi interpretēt, un ņemot vērā tās kaislības, kas pat labi ir ar jaunās valdības sastāvu veidošanu. Tur var būt dažādas aplēses. Beigās valdība formāli demisionējusi. Tas nozīmē, ka nopietna ceļa sākumā jums faktiski nav pašai garantēta turpinājuma ministras krēslā.
Tas nav tik daudz par maniem garantētiem turpinājumiem, bet darbs ir jāpadara.
Un kā šīs reformas virzībā?
Jā, bet tāpēc es ceru, ka šodien ministru kabinetā mēs gūsim atbalstu šim ziņojumam un arī zaļo gaismu virknei uzdevumu, ko labklājības ministrija apņemās izdarīt. Tad rīcības, kas izriet no šī ziņojuma, soli pa solim, līdz pavasarim mums tad ir jāiesniedz, vai labklājības ministrijai valdībā jāiesniedz jau ļoti konkrēti piedāvājumi šo minimālo iztikas sliekšņu noteikšanu. Un tad es ceru, ka tas tomēr ir saistoši neatkarīgi no valdības vadītāja un konkrētā labklājības ministra.
Un pēc plāna tas dokumentu kopums sagatavots varētu būt divu gadu laikā?
Pilnībā divu gadu laikā, jā.
Paldies par šo sākotnēju informāciju. Noteikti par šo mēs runāsim vēl daudzas reizes. Paldies, saku labklājības ministra Ilzē Viņķelē.
Paldies.
Un vēl veiksim arī šodien, jo 10. labklājības ministrija rīko preses konferenci par šo jautājumu, kas saistīts ar sociālās drošības reformas piedāvājumu.